Wala munyu biosu, life word biosu, mune no mau hawa heblone, wake e munyu oba hanyi. Wanu wake mau munyu oba nyihamu. Wajifia konya Bible Baptist asafu, wake mau munyu oba nyihamu. Emi ninga munyu otuundo, ache mke usofu Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, wake mau munyu oba nyihamu. Luku, wama ya mau munyu ono. Ikpanyi pe, hini nyinga fene, hini nyinga mtuebuyo, nyihane wasoli. Ja mau yo kes gwambolo wanda mosi mrefiano wa kamfunu wa wuhenyam wango wa mune shiem no ke wudin ka muniche obanye wa ngwe emininga munyo tu no batu munyu ke guyemi ke ha obime ne obime hu ke anu munyu epe wala ke hame ne anayi wa nam ne benya gbeyo wanda mosi ka mune kode opio Neno uma odechwepe nge umalemi. Upeke hawa. Eno nwango biinga Yesu Kristu maubi obie. Amen.
Amen.
Luku wamachano. Wamahane dikin. Paul asem nekande wakekrekle umio hawa. Nge Psalm 90 verse 17.
Hallelujah. David lala nyingmine ekukuneji Nyuma ke pago. Eke nyomche wamau. Na wamobo. Hane wanechumi ne yano. Hane wanechumi ne yano. Amen.
Amen. Mwinyo yyo chongo kena. Mau ne na wamobo. Ne hane wanechumi ne yano. Ne mwinyo na wawwe biya ke. The beauty of God be upon us. Mau ni fewo ibawano. Ke mau yebwao ne jowo ne wanichumi yano yayo. Echoka mau ni fewo ibawano. Ne nyemime ne nyenga mitwebuye. Konga laane mau ni fewo ne baono. Leo. Oke onichumfe wu maudin. Oya nke bamtwepe oke wu maudin. Oko ke onanikake ehisolinchu ne onanikake unhun jiom. Ke peja obema u hefe u onai. Alo the beauty of God obenai. Sekonga la ne the beauty of God e baono. Alo ma u hefe u e baono. Leke onani enyo chwepe ya basolinchu. No ba ma u dromiomi. Oko he chwepe u ma u dromiomi. Se oko wo weku ni wem senke nikome ke pie o ma u jamio he. Wa dangweli ni befu nga ne o manna dangwenu neke Kristofono asafonu kota majie. Se kange seni hayo epie ange wodo epie ne ange kusumpe ne ange mwo insipweyo epiei. Endo jinene ekpe wo dangwe li wasi baba u. Lo konga heko ne dangwe no jio ninge dangwe tungi. Nonga mitwe buuno. Nyane wo dangwe li ne wachewa eke usofo inke Kristofo li. Ne wachewa eke solim asafo nuko toma njiwa. Wajewa eke je. Jama weku kwenkwenyo. Oye gumi eke ebusiyan kontanchi. Jama weku kwenkwen eno men. Waje wahi kejim. Se wake wahi wo Kristo. Ne wangon Kristo weku wake pe wa weku. Ne lo ne wamana mau ehi fewu. Ne. Ke wamana mau ehi fewu. Leo. Isane wadasi kwen. Ha. Ni ne wahi Kristo yi. Lo wamaye nene. Wanikane mneji. Enyo ni okenge Sam alo David lala ineji nyumle wye ekuku neji enyo diki no kane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle wye ekuku neji enyo. Eke eblamikaji mwo nenge egbe eblamikaji mwo nemi nge egbe yomi. Eje mikaji moso nemi tiyomi. Engomi kamasi engomi kamatesano. Ne ehana yina ne masin ekohun. Amen.
Amen. ino etumunyu ka mi muno muno ka ewie nge lejon eke ejele ejemo ka jem nene mene akahewu mau misaminya ne mau hefewu baano ejeme ka jemo ne mikuomi ejeme ka jemo somi ne ejeme ka anani ma tesano anyimi no nga mitue buye dangwenu no che o eke kristofo no jimo le oje mu donku donku mu ne ongami oje mu ne koko ha kristo onye we no je mpu no ko ha kristo mu ne no nga ntue bu no kristo ma je o ka je mu ne ma je o ka je mosomi ne e ko na ne mama tesan anyimi no nga mitue buye ko pe o Kristofo no ne oya soli maya soli mu no ne huo no oya pienya se opoe Kristofo no kwakwa no poe okopoe dangbe no Kristofo no ne ya wonya ne ya soli logoje ya soli ne ya telio nga piem ne eke him ka yim wo piemi ni ami se mo hu he Kristofo ye no nye Kristo pese ne len emawo ohinya no ohane keka odasi pen nge Kristo mi neneji nene chano jio oke otwitwe pe ne ha Kristo le hu amana nge devilala yilafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu no likine kande yawo nge dangwi
David lala lafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu eke eichu na eigbe ehulo ehenga no kan emaye ehenyelio me anokunim amen
amen yo hu amana ni etenge hio oichu ke Kristo funu papaji mwo oichu kan ke kan okedans yesenya nokubupi nokumapi ne oigbe ehulo se o henyeli nene amade square pe hu Kristo ma pon wo keji adin amade ke o ne angesen ni ha no ye no noku ma ba alu pade ma gbe o lo noku ma pe o en angom loy ko ye gbe se ne mo Kristo no sinu ko ma nye Kristo si pe ne maji okaji ohenyeli chwepe adi anyi mene nyenge mitwe buye nene mene amobahi wo mlo ke kopewe no eno mapi ukupe meji wa henyeli omone seke wa manyenge Kristo singe an ke wa chwepe Kristo maji wo kaji jama lakpa ke juke kutu pono mitwepe ami ne ke ka jiwo ke jimio e madrawo janesi ke jipu nge anunyamia wabe lambi pe lo hejo ke jika wake wana de masi ni wake wa chui unhae nene epia ojio wamaye anukwale ke walile ke hale le hun wamana nge abe umyo alo Proverbs chapter 12 verse 19 lo wane kande Proverbs 12 19 hawa nge dangu
haleluya abe umyo yi nyuma ke enyo ekukuneji nyuma ke neo eke lapa hisi be bo keke se anokwale le ingeda amen
amen yoke Kristofo no jimwa le no cheo eke Kristofo no le oyi anokwale ke hama se ko nge lapa ye le ohun e mo pwesi eja kan lapa le bible hanu anu sikan lapa le be bo pe keke be ofton jipo ne se keka onge anukwale ole enge da ke da lo nyimi no cheo ike Kristo funu ju iso ka mune no o ke mpe kake ne wa sole ko no ake wa hewo Kristo mi no wa dasi nge mpen no koko echichen wo keka ake wekusa neku lo nikome ba blao ba finwo ni wa jim sekejika oyogbe no yola kwa lone ake we kusane yi maba hi onya gba no man gbe yoni sike kan mo le kan ge mo uja nge anukwale mi le eno me chepe ko yi gbe ne o chion he keje ahe ne ne ji nya gbe nu o far from oppression o chion he keje eno me cry wa man na eno nge Isaiah ineji Isaiah 54 verse 14 anu akani lo ngezan dangwe
Isaiah o mi oye ni menu ke ewie ke kukuneji nyuma ke ewie o eke damisane yemi ke papa pe mi
damsane yemi ke kristofono o cheo he kristofono papa le oye damsane no pe papa
e ma o ma he ma wa
ne ma hane mo o he ma wa ne ono fe no no ma pe o he ma wa
noko noko be mo yimi wa e
Nuku 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 bele manyo mape nuku nuku.
Ne nuku nuku be ohe be ewe.
Nuku nuku bele manyo mawe ohe be. Amadu ken kwe afyan we ni bade magbe u. Keni keni ke kristofono jimu o. Jama bade ni fyan mi ome keni ome ahe hiyan we. Se mohun o nene ehe hiyan ji o. Oko ohe mawe kristo mi. Da ba amana onge solenchu. Nonge mawe jay. Nge anukwale mi. No feno nonge pehe ha kristo o. Oma peke o chuchu epe, neke kriso jeponga anu nyami, obe lambi pe, obe o epe eka, dangwe li oku mena e kriso, ake, acha eke kriso foli, acha eke soli mi, nukota manjime. Seke ange wonya nuku pe yon apie, ange senya nuku pe apie, ange kwa ade togbe apie, ne mepone ayyomi kantinka, meyo. Konga jama no pe, mou dem jombe yon nubaye. Sekon e la ne mau he feu ne bono na namo na na aye Kristo he dasi kan anukwale mi Kristo fono jimu chon he ka je jamani no me kra he eno me kra jeni lo ne ausali cheke dunia ne ke jemni no me e me kra anyama babe nze mau munyule anyama babe lo mau he feu ne e bauno ke jika munda libino omo ike ha kristo alo munyu no atun no o manyese ne omo o maya nkwale ke ha kristo ma o hefew e ma bonu lo keji kan o gela ne ma o hefew ne bonu ne mo hu aye anna kristo e anu nyamio ngomi le munda ligbino benewa ke munyu no ke ya nyagwe o ngo ike ha kristo ne ke kristo jipunge e anu nyamio no okope lambi mun keka oli kristo no ninge ninge e kanfu ke ngochon leo mun bene nene made no obade ke nyesi bene pene onani ne iwanam deke nu cho yesu
mun cho yesu
mun aligbino
mun aligbino
mope
mope
ninaka
ninaka
ojipon lo ke iwa here lo
ke iwa here lo
lo heji o
Lord,
ifoni ne kachew.
Ifoni ne kachemu.
Bahiye twimi. No bango mikepe uno.
No bango mikepe uno.
No mahi sikeyamu.
No mahi sikeyamu.
Neko je kungoya ni nyami.
Neko je kungoya ni nyami.
Makope lambi.
Makope lambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Kaonu ye prayer.
Na Yesu bia.
Na Yesu bia.
Amen.
Amen.
Ko okim sole sole mno. Lemune no. Kristo ngwa bia nge wala omio. No ba pie dalio mahi. Lo ifia he no nge. O la solem papa no ya kike solem papa solem ne ashe bible mi munyu ne ni no ango kristo ke mahuem se chapine ne akwanchre ko me ke ni ko me ne ke woche me ani kla ka ke yo chon ga je le jom se mo hu o ko he wo kristo mi ne o da si pen ga kristo mi ne mo he fe o ne e bonu ne o da si pen o ngo o twi kra kedasin ke wo kristo mi ne ogun anukwale yim hun ke wo kristo nge kristo mi ne oyeka o chen oyeka je jim ni no me twe pa he no yeka ma wo ya no nyam be uno balu e ogela ne ma wo ya no nyam ne ba no na chamo ke kristo kunu papa le onye dam ni no ye dam sunday ne ne no ma pe fe wo e pe kristo ne nyi eyin mwem nga yesu bia kejika oye eno me kra no no nga pe o lo pe kristo fo no papa ne ke Kristo jibu nga ya nunya mi bela mi eme ne nye bu mtue tue pe efi ae nonge no bu mtue omo isi nwa soli chache na mosi ni ngotue bu li mtue pe ke wo mwa mi chua he no pu akraba chake wa he no yike bu ame nene neme ne behe wa mi uchame nene mene hiyo nga no jike jano nene mene ensi puengu nga no chache jike jano no ngu jom nepe jom ke hame eno nwa bi nga Yesu Kristo mwabu yo biya amen
amen
one wake munyo bahanye no waje fia konya bible baptist asafu no wake ma munyo bahanye ne achemi ke usofu timothy abruso ike dikin paul asem no wake munyo bahanye ne ke ka nga la ma biwo no ko mai ma che wo nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243